mbështetësit kryesor nga Euronews Albania.
Policia kthen drejt vendeve të tyre 80 prej tifozëve të huaj që shkaktuan incidente në Tiranë. Meshe përbashkët midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë shënohet fundi i përçarjes 55 vjeçare. Zyrtari i Ukrainës 22.000 të vdekur në Mariupol gjatë 3 muajve të fundit. Kanadaja blen municione artilerie për t'ia dhuruar Ukrainës. SBA bllokon pagesat e borxhit rus duke e shtyrë Moskën drejt falimentimit. Tragjedia në Texas, Biden kërkon vendosjen e një ligji të ri për armët.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.